Ved optagelsen af Christine Kjær Preislers prædiken i dag oplevede vi tekniske problemer. Læsning af evangelieteksten fra Johannes evangelie kapitel 10 samt de afsluttende 10 spørgsmål i hendes prædiken kom ikke med på optagelsen. Tekstlæsningen følger efterfulgt af Christinas prædiken. Når den fader ud, kommer spørgsmålet. Tak for din forståelse. Så kom festen for indvielsen af templet i Jerusalem. Det var vinter, og Jesus gik rundt på tempelpladsen i Salomons søjlegang. Der slog jøderne ring omkring ham og spurgte, hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så sig det lige ud til os. Jesus svarede dem, jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min faders navn, de vidner om mig. Men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine får. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min fader har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min faders hånd. Jeg og faderen er et.
Indvielsen af templet, fordi det er der, vi kommer ind. Når Johannes han skriver sådan noget, så giver det mening. Så har Johannes brug for, at vi ved det. Og så kan man jo tænke om vi lige sådan har genindvielsen af templet sådan præsent i vores hukommelse. Det havde jeg ikke nødvendigvis, så her kommer en lille historie om den. Det var den tredje vinter, efter katastrofen havde ramt. Og katastrofen, det er selvfølgelig indtagelsen af Jerusalem og ødelæggelsen af templet. Mange af folkene i byen var begyndt, eller mange af jøderne var begyndt at miste håbet om, at lykken nogensinde ville vende tilbage til dem. Fjenden var kommet, trampet ned ind i deres fine by. Det var bare trampet ned. Og værst af alt, så havde de indtaget templet og var begyndt at ofre til deres guder i templet. Det så ret håbløst ud. Nogen var begyndt at samarbejde lidt med de her fremmede, nok i håb om, at hvis de nu skulle være der i lang tid, så havde de det måske lidt bedre end de andre. Men andre havde bare overhovedet ikke forsonet sig med den situation, de var i. Og det var især tabet af deres store og smukke tempel, som var både et chok og en fornærmelse. Det var trods alt Guds hus, hele verdens Guds hus. Og nu tilbad de her fremmede mennesker deres egen guder og bragte ofre, der bare slet ikke var tilladt der og ikke havde noget med deres gud at gøre. Men der var et oprør under opsejling. Og det kom i udbrud. Et pludseligt angreb, en vidunderlig sejr. Tyrannen blev styrtet, og byen, og vigtigst af alt templet, blev befriet. 3 år på dagen efter katastrofen. Så det var 3 år, de levede det her. Men på tredje, altså på dagen for det 3-års jubilæet, eller hvad man skal sige, for katastrofen, der blev templet renset. Og man begyndte at ofre de rigtige ofringer igen. Lamperne blev tændt, og de fik lov til at tilbe himlens og jordens skaber. Og de bad til, at de aldrig skulle opleve noget lignende igen. Og så befalede de, at hvert år så skulle der fejres en fest til minde om den her begivenhed. Og den kalder de Hanukkah, som betyder indvielse. Og den falder på den 25. dag i den jødiske måned, der hedder Kislev. Og det svarer nogenlunde til vores december. Og vi er tidsmæssigt er vi cirka 167 før Kristi fødsel. Helten, der ledte det her oprør, hed Judas Maccabæus. Og det der er, så kan man så spørge, og Christina, hvad skal vi med den her lille historie i forhold til den tekst, vi har læst? Jo, det skal vi, fordi det, der skete, det var, at Judas Maccabæus faktisk blev gjort til konge. Og han var slet ikke af Davids slægt, så det burde han egentlig ikke. Men fordi at hans gerning var så stor, han udfriede mest af alt templet, men også byen. Så det mindede meget om det, som David og Salomon havde gjort. Så satte man faktisk hans familie ind som konge. Og det varede i 100 år, indtil Herodes, kong Herodes, som vi kender, når vi hører om Jesu fødsel, han blev sat ind som konge. Og han giftede sig faktisk med en prinsesse fra Judas Maccabæus, for ligesom at vise, at han egentlig ville føre den linje videre. Men det er alt det, vi står ind i, når vi hører, at Jesus han står i templet, og det var den her festlighed, han taler lige ind i. Hver gang det jødiske folk fejrede Hanukkah, eller hver gang de gør det gør de jo stadigvæk, så tænker de ikke kun på Gud og på befrielsen. De takker ikke kun Gud for at have fået templet tilbage. De tænker også på konger, og hvad der gør en sand konge til en sand konge. Og her er Jesus, som går rundt på templet under Hanukkah-festen og taler om den gode hyrde, den sande hyrde, kongen, som ville komme og afsløre alle de andre som en flok tyve og røvere. Hvis vi har læst den sidste sætning i kapitlet, det har tekstlæsningen sprunget over, så vil man læse, at de prøvede at stene Jesus. Og det er der en grund til, at det kapitel slutter af med. Vi synes nok, talen om den gode hyrde, altså jeg ved ikke, det er da en rar tale. Men vi overser, hvor kontroversielt det er, det Jesus han siger. For han siger, jeg er den sande konge. Jeg er den sande hyrde. Kongen var folkets hyrde. Jeg er den sande hyrde. Så der er virkelig en god grund til, at hvis de ikke mente, det var rigtigt, de så ønskede at stene Jesus efter hans tale. Når vi tænker på Jesus som den gode hyrde, så bliver vores tanker måske lidt hen til salme 23. Han leder mig til det stille vand og de grønne enge, og det bliver faktisk en ret idyllisk billede, eller det gør det ind i mit hoved, nu skal jeg jo selvfølgelig ikke. Så er der godt nok det der med mørkets dal, men det leder han også jo også igennem, så det fylder måske ikke helt så meget. Eller, jeg kan huske i hvert fald dengang, jeg gik i børnekirke, eller søndagsskole hed det dengang, så man nogle gange sådan nogle billeder af Jesus, der var malet med børnene rundt omkring sig, siddende på den der blomstereng. Og hvis det var rigtig katastrofalt, så havde han også en lille blomsterkrans i håret eller et eller andet. Sådan virkelig, rigtig idyllisk. Ikke også? Og måske lidt karikeret her. Men altså, I forstår nok, hvor jeg vil hen med det billede. Det er bare meget modsætningsfyldt, at det Jesus han faktisk snakker om, når han snakker om sig selv som den gode hyrde. Fordi det, han faktisk taler om, det er magt og herredømme. Det handler om Guds rige og verdens riger, og om, at Gud han indsætter en sand konge. Ikke der, hvor der har været tomrum. Det havde måske været mindre konfliktfyldt, kan man sige, hvis Gud lige havde valgt at vi udfylder lige et tomrum. Det er ikke det, Gud han siger. Han siger, nu indsætter jeg den rigtige konge. Der var konger. De havde bare ikke taget vare på den opgave, som de var blevet sat til. Der havde været alt for mange konger, alt for mange herskere, som ikke havde levet op til deres opgave. Og så endnu en gang, så dukker spørgsmålet op. Jamen, er du Messias? Så sig os det da. Er du den, vi venter på? Er du vores sande konge? Og Jesus siger det ikke direkte. Men han har faktisk, hvis man lytter efter i talen inden, når han fortæller om sig selv som den gode hyrde, så har han sådan set svaret på deres spørgsmål. Her nøjes han så med at sige, det er nok også derfor, han siger, jeg har sagt jer det. For han har sådan set svaret på deres spørgsmål. Så her der nøjes han bare med at henvise til sine gerninger. Se dog på, hvad jeg gør. Og hvis det ikke er nok for jer, så hjælper ord bare ikke. Se nu på, hvad jeg gør. Se, hvordan jeg handler. Hvad sker der omkring mig? Og vi kan måske begynde at tænke tilbage på, da Johannes Døber sidder i fængsel. Og Johannes Døber er jo ellers ham, der pegede på Jesus som en af den første, og sagde, det her det er Guds lam. Og så bliver han presset. Han sidder i det fængsel og tænker, kommer i tvivl. Selv Johannes Døber kunne komme i tvivl. Det er jo en trøst for os andre. Og sender sin disciple hen og spørger Jesus, er du den, der skal komme, eller skal vi vente den anden? Og hvad svarer Jesus? Sig til Johannes, hvad I ser. Hvad sker der omkring mig? Så der er noget med de her handlinger. Men diskussionen stopper ikke der, for Jesus han vender tilbage til talen om hyrden og fårene, og den her gang med et stort løfte til sin får. De, som hører Jesus stemme og genkender den som deres hyrdes stemme, de skal være trygge for evigt. Ikke engang døden skal have lov til at have nogen magt. Og hvorfor kan Jesus være så sikker i sin sag? Hvordan kan han love det? Det svarer han selv på. Det hænger sammen med hans uløselige bånd til faren. Faderen og jeg er et. Og de får, som Jesus han har, dem har han fået givet af faderen. Så når vi har altså den kristne vished og det kristne håb om fremtiden, er ikke bare ønsketænkning. Det kan vi bygge fuldstændig solidt på den grund, som hedder, at Jesus, altså Jesus forening med Gud eller med faderen. Og det er et hovedtema, Johannes. Han vender tilbage til det igen og igen. Jesus og faderen er et. Det er det, der gør, at Jesus han er Gud. Men her i kapitel 10, der siger Jesus altså, at han er den sande konge. Ud fra hyrdebilledet, så slår Jesus fast, jeg er den sande konge. Judas Maccabæus, som befriede Jerusalem og templet fra fremmedes magt og misbrug af templet, altså at få befriet templet for det misbrug, som de fremmede havde gang i, det blev sådan, at de kunne blive, altså sådan, at det, at templet forblev, at de kunne fortsætte med at tilbe Gud, som loven krævede. Det er jo kæmpestort i sig selv. Og han blev gjort til konge. Men Jesus han har gjort noget, der er langt større. Jesus han befriede os fra syndens og dødens magt. Ikke bare en fremmed hersker, der kommer ind i vores land, men han befriede os fra synden og dødens magt og genoprettede vores Guds forhold. Ikke bare et sted, hvor vi så kunne få lov til at være og tilbe Gud, men selve forholdet genoprettede Jesus. Så vi aldrig, aldrig, aldrig skal være alene igen. Han er den sande konge, Jesus altså. Og Jesus svar på spørgsmålet, om han er Messias, så ligger vægten på de ting, han gør. Han siger også, at hans får hører hans røst, og han kender dem, og de følger ham. Og deri ligger der et løfte, at vi altid vil være under hans beskyttelse, sammen med ham. Men hvad siger det om livet med Kristus? Egentlig. Vi må hellere komme til temaet for i dag. Jeg vil afslutte med 2 pointer og 10 spørgsmål til overvejelse. Okay, sådan der. Så er vi der. Ja, jeg afslutter min prædiken lidt anderledes i dag. Men de 2 pointer tager vi lige først. Den første pointe, det er noget med identitet. For det første, der sker i livet med Kristus, det er, at vi får en ny identitet. Når vi siger ja, når vi hører Jesus stemme og tænker, han er vores hyrde, han er den sande hyrde, han er min konge, så får vi en ny identitet. Vi skal ikke leve op til, at vi skal ikke skabe vores identitet af, om vi er smukke, eller om vi er meget hjælpsomme, eller vi er super dygtige til vores arbejde. Vores identitet ligger i, at vi er elsket af Gud. Det handler ikke om, hvad vi kan præstere, men han elsker os, for det Jesus han gjorde. Så alt præstationsangst kan vi lige så godt bare skyde til hjørne. For Jesus har klaret den for os. Så vores værdi ligger i, at Gud elsker os, og hvad Jesus har gjort for os. Og det giver os en ny identitet. Vi har fået en identitet som kongelig familie. det stort. Og det er ud fra den identitet, at vi skal tjene. Så tjener vi ikke for at nå vores identitet, men vi tjener, fordi vi har fået den identitet, som vi har. Den anden pointe, den handler så om at være lydig eller adlyde. Fårene er nødt til at høre efter hyrden, for ellers kan han ikke beskytte dem. Og sådan hvis de bare går deres egen veje. Så hvis fårene nu gerne vil hen til de grønne enge og det stille vand, så er de lidt nødt til at følge den hyrde der. Og det er også derfor, hyrden har en stok og en stav, kan man sige. Det er for at holde os inde på den vej, som han ved, der er bedst for ham, og den vej, som han har i tanke for os. Så livet med Kristus, det er en vandring sammen med ham, hvor vi er nødt til at lade ham lede. Vi er nødt til, fordi han er den sande konge, at lægge vores liv i hans hænder. Jesus han siger i lidt senere i Johannes, mener jeg det er. Altså jeg ved det er Johannes, jeg tror det er kapitel 16. I er mine venner. Oh, det kunne være så dejligt, hvis den stoppede der, men det gør den så ikke. I er mine venner, hvis I holder mine bud. Der er noget med, vi er nødt til at adlyde. Vi er nødt til at gå med ind under hans spilleregler, hvis vi skal kunne følge den her nye identitet. Jeg hørte sådan en lille sød historie. Jeg tror måske, jeg har fortalt den før, men så håber I bærer over med mig. Det er sådan en lille dreng, og han er rigtig glad for at spille klaver. Og det, han er vokset op i et kristent hjem, så når han lærer at spille klaver, så er det kristne sådan salmer og sange, han lærer at spille. Og så havde han siddet og leget, og han ved godt, han må godt rode det hele til, men han skal huske at rode op, inden han så forlader det. Men det var jo dejligt nemt, bare lige at lade det der rod ligge lidt, og så sætte sig over og spille klaver. Så kommer hans mor hjem, og så siger moren, han sidder der og spiller og øver sig. Og så siger moren, jeg tror, du har glemt noget. Så vil du godt gå ind og rydde op? Og så drengen, han trækker charmekortet, så siger han, mor, jeg sidder jo her og synger pris til Jesus. Og så siger moren, det hjælper ikke så meget at sidde og synge pris til Jesus, hvis du ikke er lydig. Og det er en sød historie, men jeg tror faktisk, der er noget sandhed i den. Så mit spørgsmål her, det er ikke et af de 10 dog, men det er så det nummer 11 eller hvad. Men altså, hvad er søndag for os? Vi mødes her i et rigtig dejligt fællesskab, og jeg nyder det hver søndag. Men har det indflydelse på mit liv resten af ugen? Kan de mennesker, jeg møder mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, mærke, at jeg har været til gudstjeneste søndag? Eller er det egentlig bare lige sådan for mit eget velbefindende, at jeg kommer her og hygger mig, og så har jeg jo ligesom pakket Jesus ind i sådan en søndagskasse, og så kører jeg mit liv mandag til lørdag. Jeg læste en artikel i Kristeligt Dagblad i går af Lars Sandbæk, eller et indlæg, og egentlig er jeg ikke så glad. Vi er ikke enige om ret meget, mig og Lars Sandbæk. Men han sagde noget, jeg må give ham manden, når han siger noget klogt. Og det synes jeg, han gjorde i går. Der sagde han, at Kristus kom til verden, for at vi skulle have... Kristus kom ikke til verden, for at vi skulle have det godt med os selv, men for at vi kunne blive et med Gud, hvis væsen er at ofre sig af kærlighed til andre. Det synes jeg var stærkt. Jesus, han er kommet til jord, sat sig som konge og i gang med at bygge Guds rige, og vi er inviteret med. Men der er nogle helt andre spilleregler i Guds rige, end dem vi kender her i verden. Så verdens regler er ligesom, det er ikke sådan, Jesus han gør det. Jesus han agerer ikke sådan, som verden ville gøre, men ud fra den virkelighed, som Gud han havde tænkt, verden skulle være.
Er vi klar til at gøre det, Gud beder os om? Her er de 10 spørgsmål. Svar hurtigt ja eller nej. 1. Læser du din Bibel for information eller for transformation, forvandling? 2. Er der noget i dit liv, som Gud insisterende prøver at arbejde med i dit liv, men som du ignorerer? 3. Er der nogen, du har brug for at sige undskyld til? 4. Er der nogen, du har brug for at tilgive? 5. Er der en synd, du har brug for at bekende og bede om hjælp? 6. Bruger du til fulde den tid, de evner og de skatte, som Gud har givet dig? 7. Beder Gud dig tjene på en eller anden praktisk måde, måske her i kirken eller et andet sted? 8. Tillader du, at mennesker eller omstændigheder stjæler den glæde fra dig, som Jesus har lovet dig? 9. Hvem er de mennesker, som Gud har sat i dit liv med det formål, at du skal fortælle om Jesus, dele evangeliet med dem? 10. Har du overvejet at give dit liv til Jesus?